สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือสคอ.นะคะร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดออกอากาศทางสถานีวิทยุ421สถานีทั่วประเทศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะดำเนินรายการโดยอนุมาสิงกวางนะคะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์ กันทิยะค่ะ
ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะดูแปลกๆไปนิดนะฮะก็เป็นการเริ่มต้นกันใหม่สำหรับผู้ดำเนินรายการร่วมสำหรับเรานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสดีนะฮะได้พบกับนักจัดรายการที่มีประสบการณ์ตรงนะฮะเป็นทั้งผู้สื่อข่าวและเป็นผู้ที่ช่ำชองในวงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผมก็ดีใจฮะที่ได้มีคุณอนุมาสิงห์กวางนะได้มาร่วมดำเนินรายการกับผมในการที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุมาด้วยนะฮะที่กรุณาให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเรานะครับ
ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งความปลอดภัยทางถนนนี่นะคะเราก็ได้มีการรณรงค์แล้วก็เราก็ได้มีการให้ความรู้นะคะมาอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นของเรื่องของลดความเร็วลดความเสี่ยงบนถนนซึ่งความเร็วความเสี่ยงบนถนนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังทางผู้อำนวยการค่ะท่านผอ.คะตรงนี้เราต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างอะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของการใช้ความเร็วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคค่อนข้างมากเนื่องจากว่าคนไทยตอนนี้ฝรั่งตั้งชื่อให้แล้วนะฮะเขาบอกว่ามาเมืองไทยนี่ถ้าจะข้ามถนนก็ดีจะใช้ชีวิตบนถนนก็ดีเนี่ยไม่แปลกแตกต่างอะไรกับอยู่ในช่วงสงครามเพราะว่าการมีชีวิตรอดในช่วงการจะข้ามถนนในเมืองไทยนี่ต้องเสี่ยงรายวันเสี่ยงทุกครั้งที่จะข้ามถนนการใช้ความเร็วในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ผมถ้าจะให้หาคนว่าคนที่ขับรถถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยขับรถเร็วเลยเนี่ยผิดกฎหมายเลยเนี่ยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่ว่าจะรถราชการรถผู้หลักผู้ใหญ่นะป้ายติดไว้80ก็วิ่งกันสัก140
นะ
ถนนบนทางด่วนกวนรถมาเห็นไหมเขาขึ้นป้ายสีแดงๆไว้80นะ
แต่เห็นวิ่งกันเกินนะคะ
ผมเองก็ขับบางครั้งก็อยากขับ80อ่ะครับแต่คนที่มาข้างท้ายมันบีบแต่ไล่นะยิ่งเป็นต่างจังหวัดแล้วเลยนะถ้าคุณขับช้านี่ก็มีคนแซงเลยถ้าถนนสายอยุธยาขึ้นไปทางสายเหนือนะฮะถ้าวิ่งเลนกลางเนี่ยเพราะว่าแต่ถ้าวิ่งเลนขวาสุดแล้วก็ขับช้านี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยนะส่วนซ้ายสุดก็ยกให้พี่รถบรรทุกนะก็ถนนก็เป็นตะปุ่มตะปั่มการใช้ความเร็วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายกับสังคมไทยมหาศาลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมคุณเคยเห็นฮะคุณอนุมาเคยประสบเหตุตนเองไหมเคยไหม
ยัง
ไม่มีนะเคยขับรถไปแล้วเห็นคนเขาเกิดอุบัติเหตุข้างทางเห็นไหมอ
ันนี้เห็นค่ะรุนแรง
ระหว่างคนขับรถช้ากับรถเร็วเวลาปะทะกันเนี่ยคุณอนุมาคิดว่าอันไหนมันจะเสียหายมากกว่ากัน
ขับรถเร็วสิคะรุนแรง
คือถ้าขับช้าเนี่ยชนกันก็แค่เฉียวเป็นรอยเป็นแผลนิดๆหน่อยๆนะรถก็อาจจะมีรอยขีดข่วนหรือตะบุบนิดหน่อยนะฮะเปลี่ยนนิดนิดหน่อยก็ใช้ได้ละแต่ที่ถึงตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขับเร็วนะฮะขับเร็วทีนี้กฎหมายเมืองไทยมันก็น่าคิดนะฮะกฎหมายเมืองไทยเนี่ยเขียนไว้ดีฮะเขียนไว้เป็นสากลด้วยนะว่าในเขตเมืองเนี่ยขับได้ไม่เกิน60นะหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ว่าชุมชนหนาแน่นไม่หนาแน่นนะครับแล้วถ้าเป็นบางพื้นที่อย่างหน้าโรงเรียนเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ปรากฏว่าพี่น้องไทยเราก็ไม่เห็นป้ายเท่าไหร่นะนั้นเวลาเกิดเหตุหน้าโรงเรียนก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันนะยิ่งบนถนนใหญ่ถนนที่เป็นซูเปอร์ไฮเวย์ถนนที่เป็นถนนเฉพาะเนี่ยกฎหมายเองก็ถ้าบอกว่านอกเขตเมืองเนี่ยความเร็วไม่เกิน90อันนี้กฎหมายระบุไว้แต่ถ้าเป็นถนนเฉพาะความเร็วคือไม่เกิน120นะผมหมายถึงมอเตอร์เวย์นะ ถนนที่วิ่งในช่องที่เขาจัดเป็นExpress Way หรือเฉพาะความเร็วที่เขาเปิดเต็มที่เนี่ยยกตัวอย่างอย่างสายบางนาตราดอย่างเงี้ยนะฮะถนนที่เป็นการทางพิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างทั้งบ้านเรานี่ขึ้นแถวงามวงวานก็ไปออกถึงสระบุรีเลี้ยวขวาเงี้ยคือแถวแถวอยุธยานะฮะเราไปถึงไซน้อยนะฮะก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นถนนที่พิเศษนี่ก็120ที่อนุโลมแต่ว่าแต่เห็นป้ายไหมฮะป้ายเขายังเขียนว่า80อยู่นะนะนั้นเอาละครับไอ้เรื่องกฎหมายนี่เราไม่ว่ากันแต่ทีนี้มาประเด็นถึงเรื่องการที่คนเราขับเร็วแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นข่าวไปบทประจำเนี่ยเคยจำได้ไหมครับงวดที่แล้วมีญาติของดาราท่านหนึ่งขับรถแล้วก็หลุดจากทางด่วนแล้วก็ตกลงมาชั้นล่างผมถามจริงๆครับพอลงมาถ้าขับช้าเนี่ยมันจะตกมาไหม
ขับช้าก็สามารถที่จะควบคุมได้เบรกก็จะทัน
เบรกทัน
ใช่ค่ะ
เออถ้าความเร็วมันมาเร็วเนี่ยแล้วมันบังคับยากเนี่ยมันก็หลุดมันก็ปลิวนะฮะในต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดคงจะเห็นชัดกว่านะฮะยิ่งเราออกจากทางแยกมาใช่ไหมครับขับรถออกมาจากซอยเล็กๆเนี่ยถ้ามองซ้ายมองขวาแล้วดูว่ามันปลอดภัยเราก็จะออกมาได้ดีกว่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดเจอคนแบบมาแต่ไกลเลยนะฮะพุ่งมาพรวดอะไรเงี้ยนะฮะบางครั้งเราก็ตั้งหลักไม่ทันนะฮะมองซ้ายทีว่างมองขวาทีว่างกลับไปมองซ้ายเพิ่งออกมากลับมามองขวาอุ้ยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เงี้ยนะฮะ
แต่เรื่องค่ะแต่เรื่องการควบคุมความเร็วหรือว่าการที่จะทำให้คนขับมีจิตสำนึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องขับเร็วนี่ยังยากอยู่ไหมคะ
คอนอนุมาว่าคิดมันง่ายไหมล่ะไทยเนี่ยคิดว่าจะเชื่อไหมฮะ
ค่ะ
เออจริงแล้วนะครับผมมองว่าเรื่องการขับรถเร็วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆแต่ว่ามันจำเป็นนะต้องควบคุมเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมเนี่ยต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างไม่สนใจเรื่องกฎกติกามารยาทเนี่ยมันก็แปลว่าความเสียหายมันก็เกิดนะถ้าเราจะควบคุมจริงๆเนี่ยนอกจากใช้กฎหมายเป็นตัวกำหนดแล้วผมคิดว่าคนขับนี่แหละจะต้องเป็นคนปฏิบัติเองแต่ทีนี้เอาเรามาดูนิดหนึ่งในปัญหาในเมืองไทยการควบคุมความเร็วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเขามีป้ายสังเกตดูไหมข้างทางเขามีป้ายสังเกตดูดีๆนะฮะมันมีเลข80มั่ง50มั่งแล้วก็มีกลมๆ
มันคืออะไรยังไงคะสังเกตยังไงบ้างไหมคะเพราะว่า
คือป้ายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถ้าเป็นป้ายที่ควบคุมความเร็วมันจะอยู่ซ้ายมือนะอยู่ซ้ายมือหมายความว่าเราขับรถไปตรงมันอยู่ข้างถนนส่วนใหญ่ถนนบ้านเรามันวิ่งสวนทางเราก็จะวิ่งเลนซ้ายถูกไหมฮะถ้าเป็นวิ่งสวนทางนะเราวิ่งต่างอยู่เลนซ้ายมันก็ขึ้นไปก็จะเห็นอยู่ซ้ายมือแล้วจะมีป้ายเป็นลักษณะตัวเลขแล้วก็มีลูกกลมๆเป็นเส้นกลมๆสีแดงนะตัวหนังสือสีดำแล้วก็พื้นสีขาวอันนี้จะเห็นชัดว่าเขาเขียนไปเลย80แล้วกลมๆหรือบางแห่งก็เขียนว่า50กลมๆหรือบางแห่งก็จะมีคำว่า30อันนี้จะมีความสำคัญนะผมเคยถามเจ้าที่กรมทางหลวงว่ารถคันนี้10ล้อเนี่ยมันเป็นอะไรมันตกข้างทางเขาบอกว่ามันแหกโค้งครับแหกโค้งเออแหกโค้งอ้าวทำไมมันแหกโค้งอ่ะขับมาเร็วพอเราไปถามคนขับรถเขาบอกว่าขับมาเท่าไหร่ขับมา120ครับอ้าวคุณเห็นป้ายไหมก็เห็นฮะแล้วคุณรู้ไหมว่าป้ายเขาเขียนนี่หมายเขาว่ายังไงก็ผมก็วิ่ง120ประจำอะครับ
ก็ไม่มีใครทำอะไร
ก็ไม่มีใครทำอะไรแล้วผมก็เลยถามเจ้าที่ของกรมทางหลวงที่เขาเป็นผู้สร้างทางเขาถามว่าเอ๊ะถ้าเขาขับ120เนี่ยมันถึงขั้นที่ต้องพลิกตะแคงขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะถนนในเมืองไทยเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยรับความเร็วได้แค่นั้นแหละป้ายเนี่ยมันหมายความว่าเขาออกแบบมานะสโลปหรือมุมของการตีวงโค้งเนี่ยถ้าเป็นโค้งเนี่ยมันจะรับได้แค่เนี่ยความเร็วถ้าเกินกว่านั้นปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วยิ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักรถถ้าเกิดรถคนเป็นรถที่บรรทุกเบานะมันก็ปลิวง่ายตอนที่คุณขับรถแล้วมีของหนักๆอ่ะคุณความเร็วได้120แต่อย่าลืมนะเวลารถเบารถมันไม่มีน้ำหนักบรรทุกถ้าคุณขับเร็วๆมันก็ปลิวได้ง่ายดังนั้นมันจะมีความสัมพันธ์กันหมดเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณตีโค้งแล้วคุณตีโค้งแคบ นะแล้วคุณหักเร็วเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาพลิกความได้ง่ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการควบคุมความเร็วเนี่ยมันมีทั้งหลายรูปแบบนะถ้าแยกเป็นประเภทนะคนมันความเร็วเนี่ยมันก็จะมีทั้งความเร็วในเขตเมืองความเร็วนอกเขตเมืองแล้วก็ความเร็วถนนพิเศษนะอันนี้แยกเป็นกลุ่มๆนะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกฮะบ้านเมืองเราแยกก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้มีเครื่องมือกำกับ
แล้วตอนนี้อย่างที่ทราบคือเครื่องมือตรวจจับความเร็วตอนนี้มีเพียงพอกับการใช้งานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้ค่ะ
การควบคุมความเร็วณวันนี้นะฮะยังถูกเขียนเป็นตัวบทกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้กับตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับปี2522นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเครื่องมือตำรวจพอไหมที่คุณอนุมาถาม
ยังน่ากังวลอยู่ไหมคะ
เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานแล้วก็พูดกันในเวทีของระดับประเทศมาร่วม20ปีแล้วฮะ
ค่ะ
10ปีที่แล้วเนี่ยราวปี2546นะฮะผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมถูกเชิญไปเป็นคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนระดับประเทศนะฮะรองนายกสมัยนั้นก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงเข้ามาเป็นประธานศูนย์นะฮะก็มีการลิสต์ปัญหานี้มาว่าประเทศเราขาดแคลนเครื่องมือตรวจจับความเร็วก็มีความพยายามที่จะจัดหามีการพูดคุยจัดทำแผนก็ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะอันนี้ผ่านมาก็ปี2558นะจาก46ถึง58 10กว่าปีก็ยังไม่ได้ก็ทราบข่าวมาว่านะครับบางจังหวัดมีอยู่เครื่องเดียวและใช้งานไม่ได้ด้วยนะก็ไม่มีแล้วบางจังหวัดมีสัก3เครื่องใช้งานได้2เครื่องบ้างเครื่องเดียวบ้างก็สรุปก็คือมีแต่ไม่เพียงพอในขณะที่ถนนทุกจังหวัดมีถนนใหญ่ในขณะที่ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงคนขับรถเร็วนะถามว่าณวันนี้ถ้าจะปฏิรูปหรือถ้าจะทำให้คนไทยลดความเร็วลงเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มนะฮะอันนี้รัฐบาลไม่รู้จะเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะก็มีนักวิชาการหลายคนพยายามจะชงปัญหานี้ให้รัฐบาลนะฮะผมล่าสุดผมก็ได้ทราบข่าวว่าสถาบันอิสลาเนี่ยเขาตีพิมพ์ในสำนักข่าวของสถาบันสำนักข่าวอิสลาแล้วก็เผยแพร่ไปเป็นบทสรุปที่ทางศูนย์วิชาการความปลอดภัยถนนเขาสรุปไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีหลายข้อต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไขเฉพาะในเรื่องความเร็วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาเสนอเข้าไปว่าต้องรีบดำเนินการนะฮะทั้งความชัดเจนของตัวป้ายทั้งความชัดเจนของผู้รับผิดชอบแล้วก็ขณะเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือของตำรวจต้องรีบจัดหางานบานต้องลงทุนนะคนอ้อนมาว่าปีหนึ่งมีคนตายจากอุบัติเหตุ 23,000 กว่าคนเท่าที่ผมเห็นได้ยินนะ
ค
ุ้มไหมที่รัฐบาลจะลงทุน
คุ้มนะคะเพราะว่า 26,000 คนต่อปีนี่มันเป็นความสูญเสียที่เหมือนกับว่าประเมินค่าไม่ได้เลยตรงนี้นะคะ
ใช่ครับแม้ก็ตอนนี้ดีนข่าวเรื่องโรคซิก้าไหมฮะนะคนไทยก็ยังไม่ได้เจ็บตายเรื่องโรคนี้นะแต่เกิดจากต่างประเทศนะเกิดจากยุงแล้วก็ผลกระทบคือทำให้เด็กในท้องเนี่ยศีรษะมีขนาดเล็กลงคือสมองรีบอะสมองน้อยนะฮะตอนนี้โหรัฐบาลเอาจริงเอาจังเลยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขออกแบบที่จะจัดการจะเฝ้าระวังป้องกันนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางจากประเทศที่มาจากบราซิลเนี่ยแต่ที่คล้าชีวิตคนไทยทุกวันนี่นะฮะ35-70รายต่อวันปีหนึ่งก็ประมาณ 20,000 กว่าคนผมคิดว่ารัฐบาลต้องลงทุนมากกว่านี้นะอยากจะเห็นรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยต้องขอหวังพึ่งท่านประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะครับเพราะว่าท่านมี power มีพลังนะที่จะ บอกกล่าวกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับส่วนเครื่องมือเนี่ยถ้าจะให้ดีนะผมเห็นคุณหมอธนพงษ์ท่านก็ส่งตัวเลขมาให้เหมือนกันบอกว่าถ้าได้อย่างเฉลี่ยและจังหวัดละสัก3เครื่องขึ้นไปเนี่ยน่าจะพอเหมาะเบื้องต้นนะลงทุนแบบนี้แล้วมอบให้ตำรวจแต่ทีนี้เครื่องมือมันมีอยู่2ลักษณะอนุมาครับลักษณะแรกเขาเรียกว่าเป็นแบบสแตนด์บายอยู่กับที่รถวิ่งผ่านมันก็สามารถเราก็ติดตั้งไว้บนเลย
ที่ตรวจจับความเร็ว
อันนี้ก็อาจจะติดพร้อมกับกล้องวงจรปิด อาจจะเป็นด้านซ้ายของขอบถนนหรือตรงกลางถนนบริเวณด้านบนนะฮะที่มีคานเหล็กอยู่หรือที่เป็นป้ายใหญ่ๆอยู่อันนี้ก็เป็นแบบฟิกนะฮะอันนี้ก็ใช้ภาพถ่ายประกอบกับกล้องแล้วก็ตัวจดจับความเร็วแล้วก็บันทึกแล้วก็ลิงก์สัญญาณหรือข้อมูลเนี่ยไปที่กรมขนส่งทางบกว่าไอ้รถป้ายทะเบียนเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเวลาเนี้ยพิกัดเนี้ยขับที่ความเร็วไหนอันนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานได้เลยก็สะดวกดีฮะยุคนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะส่งหนังสือไปแจ้ง
ถึงบ้านเลย
ถึงบ้าน
ค่ะ
นะแล้วท่านใดสะดวกก็ไปชำระเงินได้ที่ไปรษณีย์หรือเซเว่นข้างบ้านนะอันนี้ก็จะสะดวกต่อคนที่ทำความผิดนะแต่ว่าผมก็คิดในเชิงบวกนะพอเจอสักครั้งหนึ่งก็เริ่มเป็นต้นทุนละก็คงจะเข็ดไปอีกนานนะอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแบบโมบาย
เป็นแบบไหนคะโมบาย
โมบายก็คือตำรวจเอาติดตัวไปไงพกพานะเอาใส่ในรถตำรวจที่บอกปฏิบัติหน้าที่ในเวรหรือในกะนั้นสามารถที่จะติดรถไปแล้วก็ไปตั้งจุดตรวจที่ถูกต้องนะเป็นด่านหรือจุดตรวจที่มีการออกคำสั่งโดยตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีแผนกระบวนการล่วงหน้าแล้วก็มีป้ายเตือนว่าล่วงหน้านะแล้วก็สกัดจับความเร็วนะอันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือถ่ายรูปด้วยแล้วก็แจ้งข้อหาแล้วก็ให้ชำระเงินที่ไปรษณีย์นะฮะจะที่สุดนะอันนี้คือรูปแบบการตรวจจับความเร็วล่าสุดมีนักวิชาการหลายท่านเสนอมาอีก2อันนี่อีก2อันนะคือระบบ RFID กับ GPS แตกต่างกันนะท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
บางท่านอาจจะบอกโอ้ยมันเป็นภาษาปากีสถานนะ
มันคืออะไร
มันคืออะไร
ค่ะ
RFID เนี่ยมันเป็นระบบคลื่นวิทยุแล้วก็สามารถใช้ติดกับตัวรถแล้วก็มันสามารถมีการส่งสัญญาณคลื่นเนี่ยถ้าเราไปที่ทางด่วนบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีทางด่วนเนี่ยมันจะมีช่องเนี่ย expressway ช่องที่เขาเรียกว่า easy path ใช่ไหมฮะพอรถวิ่งไปปุ๊บมันก็จะตืดแล้วก็จะไม้มันจะกระดกขึ้นมาแล้วก็วิ่งผ่านไปหมายถึงว่าในระบบนั้นต้องมีเงินการเติมเงินไว้แล้วนะถ้าไม่เติมเงินก็ไม่เปิดนะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะคือระบบนี้มันจะเป็นการเขาเรียกออโต้ดีเทคอัตโนมัติเป็นคลื่นวิทยุเล็กๆนะเช่นเดียวกัน RFID ก็จะเป็นตัวระบุว่ารถคันนี้นะยี่ห้อนี้นะมาสัมผัสคลื่นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดการดีเทคหรือการบันทึกอัตโนมัติแต่ระบบนี้จะต้องอาศัยการไปปลายทางต้องติดเยอะๆคือหมายความว่าต้องมีคนไปถึงอีกจุดนึงมันก็ออโต้อีกทีนึงสมมุติมัน RFID ที่ดอนเมืองขับรถไปนครสวรรค์พอไปถึงอยุธยามันก็ออโต้อีกไปนครสวรรค์ออโต้อีกอันนี้มันจะเกิดคำนวณระยะทางและสามารถแปลผลเป็นความเร็ว
แสดงว่าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยคุณใช้ความเร็วมาถึงตรงนี้กี่นาทีเราจะประเมินได้ว่าขับเร็วเท่าไหร่
ใช่ครับอันนี้เป็นการคำนวณโดยระบบ RFID อีกอันนึง GPS ตอนนี้กำลังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วก็สั่งการผ่านกรมขนส่งทางบกแล้วก็บอกว่าให้รถสาธารณะติดตั้งอันนี้รถสาธารณะที่ว่าก็คือรถโดยสารนะ
รถบัส
รถทัวร์แล้วก็รถตู
้
ตอนนี้ผู้ประกอบการกำลังรวมกลุ่มกันบางรายก็บอกว่าเงินจะส่งค่างวดก็ยังไม่พอนะจะไปต้องมาติดตั้ง GPS อีกนะแต่ก็มีถามนะฮะคุณออนุมาติดแล้วใครจะคุมระบบนี้มันเป็นระบบที่ติดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าศูนย์สั่งการมันเป็นระบบที่ลิงก์กับสัญญาณดาวเทียมตัว GPS เนี่ยมันจะถูกติดตั้งในรถเป็นกล่องดำคล้ายๆกล่องดำแล้วเวลาวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมนะทีนี้ระบบดาวเทียมเนี่ยก็ต้องมีศูนย์สั่งการที่ควบคุมแต่ว่าการตั้งเนี่ยมันจะมีตั้งสองระยะสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือการเตือนผมก็เคยใช้ฮะไอ้ตัวที่เป็น GPS นำทาง
GPS ค่ะ
เราสามารถตั้งในตัว GPS ได้ด้วยว่าความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ให้อลาร์มหรือให้เตือนผมเคยตั้งไว้ถ้าเกิน100เมื่อไหร่ให้ส่งสัญญาณเตือนมันดังปึ้งปึ้งขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งโดยคนขับหรือว่าเจ้าของ GPS แต่อีกระบบหนึ่งก็คือมันสามารถส่งสัญญาณเนี่ยควบคุมผ่านระบบใหญ่คือบริษัทเป็นคนควบคุมหรือเจ้าของหรือศูนย์สั่งการควบคุมรู้เลยว่ารถคันนี้กำลังวิ่งอยู่พิกัดนี้แล้วคนขับชื่อนี้ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเขาก็สามารถยิ่งหนึ่งใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สองจอดอยู่นานจอดอยู่นานไม่ขยับเลยเอ๊ะตั้งขอสมมติฐานว่าอะไรอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถเสียก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็สามารถโทรศัพท์ตรงเลยไปยังคนขับระบุได้เลยนะหรืออาจจะมีคนร้องเรียนรถหมายเลขนี้นะครับขับด้วยความเร็วหน้าหวัดเสียวหรือว่าปาดซ้ายปาดขวาเหมือนกับรถตู้ที่เปิดปรากฏเป็นข่าวไม่กี่วันมาเนี้ยก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปที่ร้องเรียนที่ศูนย์สั่งการศูนย์สั่งการก็จะโทรตามไปที่หมายเลขรถนั้นเลยผ่านโทรศัพท์มือถือก็ทำให้เราช่วยสกัดกั้นความเสี่ยงได้นะสามตัวนะฮะมีทั้งหนึ่งกล้องกล้องก็มีสองประเภทคือแบบถาวรฟิกอยู่กับที
่
กับแบบเคลื่อนที่อันที่สองก็คือเป็นแบบ RFIDนะอันนี้ก็สามารถใช้ตรวจจับความเร็วได้แต่ข้อนี้ก็มีความจุดเด่นจุดด้อยต่างกันแล้วอันที่3คือระบบ GPS GPS นี่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดจะให้บริษัทซื้อมาติดตั้งเองแล้วคุมเองนะถามว่าบริษัทจะ
งบประมาณ
ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดแล้วใครจะมานั่งควบคุมหรือคอยสั่งการเราก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นมันบริษัทลงนะผมว่าคุ้มนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราไปชนคนอื่นแล้วเสียหายเนี่ยค่าชดเชยเยียวยาหรือว่าค่าใช้จ่ายหรือเรื่องรถลาแล้วก็พนักงานเนี่ยมันมหาศาลมากกว่าระบบ GPS ที่เราติดตั้งนะผมเคยไปคุยกับผู้ประกอบการอันนี้ขอสงวนชื่อไว
้ค่ะ
เพราะจำไม่ได้ตามชื่อท่านไม่ได้เดี๋ยวพูดผิดแต่เป็นบริษัทรถสาธารณะรายใหญ่ของประเทศโหเป็นเด็กหนุ่มว่าทันทีที่เขาเรียนจบมาจากเมืองนอกมาเมืองไทยปุ๊บเข้ามาสืบทอดธุรกิจของพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจติดตั้ง GPS ของรถทุกคันเลยเขาลงทุนไปครั้งแรก20กว่าล้านพ่อเขาก็ถามว่าโอ้ยลงทุนไปต้องมาถึงไม่ทันทำไรเลยนะรายได้ยังไม่มีแต่ลงทุนไปแล้ว20กว่าล้านมันจะเอาเงินไหนมาเป็นเงินทุนก็ปรากฏว่าเขาก็อธิบายว่าสาเหตุที่เขามาลงทุนใน20กว่าล้านเพราะเขากลับมาเขาเช็คบัญชีแล้วปีที่แล้วนะจ่ายเงินเฉพาะเคลมประกันอุบัติเหตุหมดไป8ล้านกว่าปีเดียว8ล้านกว่าถ้าว่าเขาลงทุน10ล้านเขาบอกคุ้มยาวเป็น20ปี10ปี20ปีเลยเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายปรากฏว่าปีถัดมานะตัวเลขเป็น0นะเขาไม่ต้องจ่ายค่าเคลมอุบัติเหตุจ่ายเพราะว่าเขาควบคุมพนักงานขับรถได้นี่ผมว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะฮะที่คิดว่าจะตัดสินใจลงทุนวันนี้เนี่ยเราต้องมองระยะยาวด้วยว่าไม่ใช่แค่ว่าวันนี้คุณบอกว่าไม่มีตังค์ติดตั้งนะแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดคุณเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินมาไหนมาใช้จ่ายนะต้องมองระยะยาวด้วยนะครับก่อนนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะ
ค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของการป้องกันหรือว่าแก้ไขนี่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้ความเร็วตรงนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ.ช่วยแนะนำนิดนึงในส่วนของผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะว่าเราจะร่วมกันป้องกันและแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอะคะในส่วนของผู้ใช้รถก่อนก็ได้ค่ะผอ.คะ
คือผู้ใช้รถเนี่ยมันมี2มิติมิติหนึ่งคือเฝ้าระวังกับมิติของการป้องกันคือเฝ้าระวังนี่คือก่อนขึ้นรถคือบางมันขึ้นรถไปแล้วมันตัดสินใจลำบากแต่ก็ได้แต่ว่าจะทำยังไงต่อเบื้องต้นเลือกใช้บริการรถที่มีมาตรฐานก่อนมีเส้นทางวิ่งชัดเจนไม่ใช่โฉบเข้ามารับแบบทัวร์ผีรถเถื่อนอย่างเงี้ย
อยากจะจอดตรงไหนก็จอดอยากจะรับตรงไหนก็รับ
เป็นรถที่เราไม่คุ้นเคยไม่มีป้ายสัญลักษณ์ไม่มีคือรถตู้เนี่ยสังเกตดูไหมรถตู้สาธารณะมันจะมีคำว่าป้ายร่วมรถร่วมมีอะไรแล้วมีเส้นทางชัดเจนมีเบอร์รถหมายเลขใช่ไหมพวกนี้อันนี้เป็นครั้งเป็นประเด็นแรกก่อนคือเลือกใช้บริการรถวิ่งประจำทางที่ได้มาตรฐานมีบริษัทมีคนขับมีอะไรที่มีมาตรการชัดเจนเข้าอยู่ในวินอยู่ในกรอบที่กรมขนส่งเขากำหนดนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเลือกเวลาที่ไม่ไปฉุกละหุกมากเกินไปก็คือจองล่วงหน้าให้ไม่ใช่ว่าแหมจะเดินทางแล้วก็ไปถึงก็ขอเบียดซื้อตั๋วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันกระชั้นชิดมากเกินไปเราอาจจะเจอแบบเขาเขียนป้ายว่าไงฮะรถตู้ข้างรถตู้เขียนว่านั่งไม่เกินเท่าไหร
่15
บางคันก็14นะบางคันก็14 เขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยมันคือรถอ่ะมันวิ่งมีอยู่3แถวด้านหลังอ่ะ3 4ก็12ถูกไหมครับ3 4ก็12คำว่า15นั้นหมายถึงคนขับด้วยนะ
คนขับด้วยค่ะ
แต่ถ้าพูดถึง14ก็แปลว่าเฉพาะผู้โดยสาร
ค่ะ
ผู้โดยสารไม่เกิน14ที่นั่ง
แต่เห็นปัจจุบันนี้รู้สึกจะมากกว่านั้นมั้ยคะแล้ว
มันมีบางเส้นบางสายที่เป็นข่าวตอนนี้หลังๆมีคลิปมาโชว์บอกว่ามีคนยืนมีเก้าอี้เสริมนะ นึกถึงสมัยผมเป็นเด็กนะเรื่องเก้าอี้เสริมเนี่ยนะทีนี้ถ้าพูดถึงคนเราจะเฝ้าระมัดระวังเนี่ยเราก็ต้องดูที่ผมแนะนำว่าอย่าไปเดินทางฉุกละหุกเพราะอะไรถ้าคุณเดินทางฉุกละหุกคุณไปเจอรถคันสุดท้ายอย่างเงี้ย
ก็ไป
เออ
ยังไงก็ไป
คือรถตู้ก็บอกว่าพี่มันเต็มแล้วไม่ต้องไปหรอกเพราะมันเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้มันเต็มไม่รับแล้วนะฮะแต่ผู้โดยสารก็บอกฉันก็จะรีบกลับบ้านนะมันเต็มแล้วขอนั่งเสริมเสริมคือจำยอมพูดง่ายทั้งผู้โดยสารกับทั้งเจ้าของรถก็จำยอมนะเอื้อซึ่งกันและกันท้ายสุดก็เกิดปัญหาว่าคุณใช้บริการที่ไม่ถูกต้องคุณเลือกเวลาที่ไม่ถูกต้องคุณฉุกละหุกรีบเร่งเกินไปนะฮะอันนี้ประเด็นที่สองส่วนที่สามก็คือเวลาเราขึ้นรถเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อีกมิติหนึ่งก็คือเมื่อขึ้นรถไปแล้วอย่าลืมพอไปถึงปุ๊บอย่าลืมถ่ายรูปป้ายข้างทางป้ายข้างรถนะไม่ใช่ป้ายข้างทางผู้ขับขี่ชื่ออะไรรถหมายเลขที่เท่าไหร่เส้นทางนี่เนี่ยเราก็อาจจะไลน์หรือโทรไปบอกญาติบอกแม่นะเราก็คืออย่างนั้นก็เก็บข้อมูลนะเลือกใช้ละคันไหนที่มันมีพฤติกรรมแปลกๆก็อย่าลืมบางบริษัทเขาก็ดีนะบางบริษัทเขาติดป้ายไปเลยเขามีกล่องรับเรื่องความคิดเห็นอย่างเงี้ยคุณก็ขยันนิดนึงอย่าไปมองเป็นเรื่องเล่นๆเพราะว่าบริษัทบางอย่างข้างเขาก็ไม่รู้ว่าคนขับที่จ้างมาขับนี่มีพฤติกรรมเป็นอย่างไรถ้าผู้โดยสารให้เขาร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบว่าคนนี้นะขับรถกระชากคนนี้ขับรถชอบออกนอกเส้นทางคนนี้ขับรถเร็วทางบริษัทเขาจะได้ปรับปรุงกิจการของเขาผมก็เชื่อว่าบริษัทเขาก็ยินดีนะเพราะถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นเจ้าของบริษัทต้องขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลนะอันนี้พอไปนั่งรถเสร็จต้องระวังดูด้วยผู้คนขับมีพฤติกรรมยังไง
ต้องช่างสังเกตนิดนึงค่ะ
ง่วงหรือเปล่าเมาไหมถ้าไม่ชอบมาพากลก็1584นะนี่ย้ำ1584นะฮะ1584นี่เป็นของกระทรวงคมนาคมหมายเลขของเขาเรียกว่าศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1584นะฮะอันนี้ก็ต้องขึ้นรถเส้นไหนก็อย่าลืมสังเกตแล้วก็จดจำไว้แล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อหากมีปัญหาก็ให้ข้อมูลกับบริษัทแต่ให้แบบถูกต้องนะฮะอย่าไปเอะอะโวยวายอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเราสังคมไทยวันนี้ผมก็อยากจะเรียกร้องไปยังผู้ประกอบการด้วยให้ฟังผู้บริษัทผู้บริโภคด้วยถ้าคุณไม่ฟังนะฮะวันหนึ่งผู้บริษัทเขาประท้วงคุณเขาไม่ยอมขึ้นรถคุณคุณก็หมดค่าใช้จ่ายนะคุณไม่มีรายได้นะนะบางเส้นทางนี่ต่อไปทราบข่าวว่ากระทรวงคมนาคมเขาออกแบบถึงขั้นยึดใบประกอบการเลยนะผิดครั้งที่หนึ่งปรับแค่นี้ครั้งที่สองแค่นี้ครั้งที่สามนี่เขาบอกว่าให้ยึดใบประกอบการให้เพิกถอนใบประกอบการอาจจะให้หยุดกิจการไป10-20วันนี้ก็เสร็จเลยหรือบางรายอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วบริษัทนี้ไม่ให้ทำแล้วเนี่ยเป็นต้นครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนเองก็ต้องเลือกรถที่ได้มาตรฐานนะคะรวมถึงดูถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยในการเดินทางรวมถึงการใช้รถของตนเองในการเดินทางไปไหนก็ใช้ความเร็วนะคะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ขับรถอย่างมีสติด้วยเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการขับรถต่างๆนะคะค่ะแล้วในวันนี้ค่ะก็เวลาใกล้หมดแล้วนะคะก็ขอฝากไว้นิดนึงค่ะว่าอุบัติเหตุนะคะเกิดจากความผิดพลาดประมาทอย่าคิดแล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะว่าไม่เป็นไรนะคะจะส่งผลให้ยากที่จะควบคุมรถให้รอดพ้นจากการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญย้ำนะคะว่าเพิ่มความเร็วเท่ากับเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุนั่นเองนะคะก็ขอฝากไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการขึ้นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็ท่านผอ.พรหมบิณฑ์ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี